Belarra berdea da mendian jarria, ilargi hau
metropoli forala.
Dolagorria, elefantea grisa arroxa txerria, da urdina itxaso liliura garria.
Pentsatu dut, koloreekin lotuta kanta bat bilatu beharko dut, Aizu eta Enekantaken abesti hau, euskaraz behintzat Enekantaken abesti hau besterik ez dut aurkitu. Belarra berdea da, ilargia horia, odola gorria, elefantea grisa, txerria arrosa, urdina itxasoa, baino nik arazo bat daukat, eta daltonikoa naiz, Garazia Rula editoria, zu ere daltonikoa zara?
Bueno, batzutan pentsatzen dut, nahazten ditudanean koloreak, pentsatzen dut, bai, etzenik jo eradokat berdea eta laranja nahaztekoa.
Bai.
Eta, bai, eta badakit hori berdea dela, ez, behiratzen egin zen hori berdea dela, baina igual esaten dut laranja, ez, laranja hitza, eta kuriosoa da, baina entzun dut, ez dela, ez naizela bakarra.
Entzun esan duzu eta ikusi zuri beltzeko pelikulak, ez da? Hori ere maite duzula.
Bueno, maite dut edo, ez dakit azkenaldian iruditzen zait asko ateratzen ari direla, ez dakit horren aldeko jarrera bat dagoen edo, ez? Ba, duela urte gutxi Oskarra irabazi zuen Roma datorkit burura edo berriki ikusi dudan Belfast. Ez dakit arrazoi bakarra. Ez dut uste arrazoi bakarra dagonik, ezakit adibidez ekonomikoa izan ote daiteken arrazoietako bat, ez dut uste zeren egin diren gehienak superprodukzioak dira, baina, bueno, adibidez beste arte batzuetan badago, ez? Faktore ekonomikoa, ba, komiki egintzan adibidez, merkeagoa izaten da imprenta kolore bakarrean, tinta bakarrean eginda, lau tintatan baino.
Garazia Rula, Txalapartako editoria, liburu bat eskuartean hartuta, gero horren aritik tiraka, hitz egiten dugu gai jakin baten inguruan, eta gaur Maggi Nelsonek idatzitako liburu bat hartuko dugu, Bluets, hain zuzen ere, poesia eta prosa nahazten dituena.
Bai, Maggi Nelson da The Argonauts edo Argonautak liburu hibridoaren egilea, horregatik igual entzuleetakoren batek ezagutuko du, oso, bueno, fama jasozun liburu bitxi edo, bueno, nahiko bitxi eta bortitz edo ezakit sailka ezin horietako bat da, eta kasu honetan, Bluets honetan, puska filosofiko presokratikoak balira bezala, biltzen ditu 240 proposizio edo txatal, ez? Eta mintzatzen da kolore urdinaz, eta, bueno, kolore urdinaz aparte, ba, bakardadeaz, minaz, eta maitasunaz ere bai, ez? Eta hain zuzen, izenburuak egiten dio kuadro bati erreferentzia, autoreak oso maitea duen kuadroari, Joan Mitxelek 1973 egindakoa, eta horre ere ba puska urdinak, urdin tonaliade diferenteak agertzen dira, eta bueno, nik irakurri dudan hau Laurent Schimmelen itzulpena da, gaztelaniaz irakurri baitut, eta azalean ere agertzen da ba kolore urdina eta grisa, ez? Ba, azulejoak balira bezala agertzen da 3 puntos etxearen edizioan.
Aizu, tristezia eta bakardadea kolore beltzarekin edo kolore grisarekin gehiago lotzen dugu, ezta? Eta ez hainbeste urdinarekin.
Ba, egia da, bueno, urdina lotzen dela, eta esaten dute, ez, adituek edo pinturan eta hortan adituak direne kolore hotza dela, ez, urdina. Eta ba, guk egia da, lotzen dugula gehiago igual beltzarekin, baina ingeles hizkuntzan esaten baduzu I'm blue edo I'm feeling blue, ez, esan nahi duzu triste zaudela, ez? Eta bueno, gurean ere badaukago euskaraz koloreekin lotutako hainbat formula, ez da? Ba, orain buratzen zait ubeldua egiten dugu, ez, erortzen bagara edo kolpe bat jasotzen badugu, ubeldu egiten dugu, gorriak eta beltzak ikusi esaten dugu, ilea urdintzen zaigu, larru gorritan, ez, edo larru gorri jartzen gara, patatak zuritzen ditugu, esaten dugu ere pertsona bat zuria dela faltsua denean, ez? Orduan baditugu holan hizkuntzan sartuta koloreak eta bereziki guk euskaraz bereziki zuria, gorria eta beltzarekin esanen nuke egiten ditugula itze jolasak edo bueno, jolasak ez itze formulak, ez? Esan moldeak.
Aizu, eta koloreekin lotuta beste zenbait liburu zein?
Ba, hain zuzen Maggie Nelsonen Blue Edge honek pixkat gogora dakar edo aipatu ditugu nola proposizioak egiten ditun eta Wittgensteinek ere hila aurreko garaian idatzi zituen kolorei buruzko oharrak eta dira ba bueno, lako proposizio sorta bat oso ezaguna, ez? Eta igual, ba, filosofian behintzat ezagunenetako bat izanen da. Eta gurean, Ekai Txapartegi filosofoak egintzun doktorego tesia koloreen inguruan. Eta, bueno, berari irakurri nion, koloreen auzian, filosofoak igual ez direla dosi hartzen, ba, koloreak zer diren, ez? Objektiboak diren, erlatiboak diren, edo zer diren. Eta Txapartegik, ba, tesian defendatu zunez, koloreak existitzen dira, baina haien izatea berezia da, ba, espezie bakoitzaren erantzun, nola esan, erantzun pertzeptiboaren mendekoa delako, ez da? Guke nola hartzen dugun, eta, bueno, ba, hizkuntza antropologiari esker, adibidez, ba, badakigu, lehen esandakoaren bidetik, ba, giza hizkuntza batek, kanpoko itxura izendatzeko, hiru hitz bakarrik erabiltzen baditu, edo zein kulturak, ez, giza kulturak, hiru hitz horiek izanen direla argia, iluna eta gorria, ez? Orduan, lehen aipatu zuri beltz eta gorriaren bidetik, ez? Hau da, gorria izanen litzateke lehen hitz kromatikoa edo esanen dugu, beti izanen da baleena edo deigarriena ere bada, ez? Eta bueno, ba, Ekai Txapartegik bideo horretatik ere idatzi izan du. Eta bueno, oso interesantea da, ez, koloreen peio ezakitzuk bai, esanen duzu, baina... Bai.
Gorria pasatu ditugula pandemia honetan, ez da?
Bueno, adibidez.
Arteetan zuribeltzeko filmak aipatu dituzu Roma eta Belfast esate baterako, eta gero ere... liburuak aipatu dituzula, komikietan ere ikusten da zuribeltzeko tradizio hori.
Bai, lehen aipatu bezala hor eragin handia du horretan faktore ekonomikoak, ba, imprenta izanen delako beti merkeagoa zuribeltzean, ez bakarrik imprenta, baita produkzioa ere, ez, eren haunitze denbora unitz hartzen du komiki bat egiteak, ilustratzaileek ongi esanen dizute, eta are gehiago gero kolorizatu behar bada, eta hain zuzen indar, komiki gintzak indar handia duen merkatuetan badaude koloristak. Orduan alde batetik marrazkilariak daude, eta gero badaude hortan espezializatu diren, ez, kolorea jartzen espezializatu diren profesionalak, eta gurean ere euskaldunak ere badaude, baina behar bada ez dago ohiturarik hainbeste gurean koloristak lanean jartzeko, ba, hain zuzen horrek kostua garestitzen duelako eta ez dagoelako alako merkatu potenterik beste batzuetan bezala, ba, auzo estatuan adibidez.
Irratia koloretan egiten dugu, Euskal Herria Irratian, mikrofonoak magenta kolorekoak. Zure gustokoa da magenta?
Bai, gorritik hurbil dago ta bai. Eta zergatik ez, bai.
Bai. UPyD-tik ere nahiko gertu. Garazia Rula, mila esker eta gaur ere plazera izan da zurekin hitz egitea, aio.
Mila esker zuri, aio.